Goeiedag liewe luisteraars, dis weer staptocht deur die Bybel. Ons professionele groeter Marius is nog steeds met vakantie, maar ons gaan aan. Ons is nou verlede week so inleidend gepraat oor die boek Psalms. Ek het vir u probeer wys dat die hele boek Psalms is eintlik in 5 bundels of 5 boeke opgedeel, dis nou deur die geleerde mense. Nou, ons het die eerste 3 boeke met u so bietjie behandel. Die 4de boek van die psalms is van Psalm 90 tot Psalm 106. Die skrywers van hierdie groep psalms, wat nogal so in 'n mate ooreenstem met die boek Numeri, daardie skrywers is meestal onbekend. Net soos wat Numeri handel oor die verhouding tussen Israel en die omliggende lande, handel heel wat van hierdie psalms oor die verhouding tussen God, sy koninkryk en die volke rondom. Nou, ons is burgers van God sy koninkryk, as jy weergebore is bygesê. Jy val nie toevallig in God sy koninkryk in nie, jy spoel nie daarop uit soos dryfhout op die strand nie, maar jy moet lewendig gemaak word, Efesiërs 2 vers 8, maar daarom kan ons altyd die gebeure en probleme op die aarde in die regte perspektief sien. Dan, die 5de boek van die psalms is Psalm 107 tot 150. Nou, volgens traditie het Dawid die meeste van hierdie psalms geskryf, net soos wat die boek Deuteronomium oor God en sy woord handel, is die meeste van hierdie groep psalms is lofliedere en dankliedere vir God se woord. Jy weet die reus oor God se woord is Psalm 119, die langste psalm in die Bybel. Ons kan die psalms vandag nog gebruik soos hulle in daardie tyd gebruik was. Dit wil sê, dis 'n boek vol lof en aanbiddingsliedere. Dis 'n boek wat ons harte laat sing. Nou, as ons na temas moet kyk, jy weet, dis nou 'n lang aanloop hierdie psalms, maar dis tog nodig, laat ons net so hier en daar raakpunte sien. Onthou, ons spring van klip tot klip, van psalm tot psalm. Nou, daar is lof, jy weet, om die Here te loof. Ek het vir u verlede keer, ek dink gelees, Psalm 150, die laaste vers, loof om met die tromme, loof om met die hart, loof om met klinkende simbale, alles wat asem met loof, loof die Here. Nou, die psalms is lofliedere aan God as skepper, as onderhouer, as verlosser. Om hom te loof, beteken dat 'n mens sy grootheid en sy karaktertrekke en dade sal raak sien, dit sal waardeer en dan uiting gee daaraan. Dit behoort, vriende, dit is maar, jy weet, soos wat 'n mens groei. Ek vat myself en ek is nou nie die volmaakte voorbeeld nie, maar wie kan nie, as jy 'n pragtige natuurtoneel sien, net sommer impulsief, outomaties sê, hoe groot is God? As daar 'n wondergeneesing was, hoe groot is God? As daar 'n geliefde aan die dood weggeneem is, dan sê ons, Here, ons hart is baie seer, maar ons wag tot ons hulle gaan sien, weer gaan sien. Daar's troos in hierdie boek. Ons moet ons gedagtes op God rig. Paulus het gesê, bedink die dinge wat daar bo is. Ek dink aan die gedagte, 'n tema, is God se almag in nood. Jy weet, ons kyk, maar ek het sommer net terloops, toe ek hierdie ding voorberei, het outomaties in my hart opgekom, Psalm 46. Vers 2, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see, enzovoort, ons sal nie vrees nie. Dis God se almag in nood, en baie kere, vriende, voel ons so totaal magteloos. Dan moet ons net weet, sy krag is baie groter, baie sterker, meer oorkoepelend as ons wanhoop of ons pyn of ons beproeving. Ons kan altyd bid dat hy ons sal beskerm en sal verlos en sal versorg. Dit leer ons uit die boek Psalms. Dan is daar die tema van vergifnis. Ek het nou al vir u die boete Psalms genoem. Baie van die Psalms is dringende gebede om vergifnis, dat God ons sal vergewe. En dan wil ek ook sê, die Here sal ons vergewe, hy het 'n belofte gedoen, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Maar as ons nie ons sonde bely en laat staan nie, moenie dink God vergewe jou nie, dit staan nog steeds op jou boekie. En onthou daar wag 'n dag, die boeke gaan geopen word, en 'n ander boek, die boek van die lewe, gaan geopen word. God vergewe ons, daarom kan ons eerlik en direk tot hom bid. En as ons sy vergifnis ontvang het, dan beweeg ons nader aan hom, en kan ons skuld oorgaan in liefde. Ek wil hier toch iets sê, vriende. Ek het die afgelope tyd 'n paar keer met 'n paar persone moes praat, en dan kom ek agter, hulle het soveel berou oor goed wat jare gelede gebeur het. Hulle het al 1000 maal die Here vir vergifnis gesmeek. Hy sê, maar dan kom dit weer na hulle toe op, en sê, weet wat, jy verwar jou gewete met jou geheue. Hebreërs 9 sê vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus jou gewete reinig van die dooie werke om die lewende God te dien? Maar nou as jy vergewe, maar nou kom die duivel en hy gebruik jou geheue en hy kom sleep dit soos 'n vuil sakkie voor jou rond. En dan sê die duivel vir jou, hoor jy, die Here het jou nog laat nie vergewe nie, en dan glo jy die duivel. Nou wie gaan jy nou glo? Gaan jy God glo dat jy is vergewe? Gaan weg Satan, jou mense moordenaar? Ek glo God. Dis vergifnis, vriende. Dankbaarheid. Jy weet, ons is dankbaar teenoor God vir sy sorg, vir sy hulp, vir sy genade, vir sy beskerming, en hoe hy ons lei op ons lewenspad, hoe hy ons vergewe. Hy voorsien deur sy skepping ook aan al ons behoeftes. Jy weet, as ons besef hoe belangrik dit is om God te ken, kan ons ook ons dankbaarheid teenoor hom uitspreek. Here, dankie dat ek u mag ken. Dit kan deel van jou gebedslewe wees. En dan leer ons vertroue in die boek Psalms. God is getrou en regverdig. Hy laat ons harte stil word as ons op hom vertrou. Hy is die een wat vir ons tot bedaring bring. Hy was dwars deur die geskiedenis getrou. Daarom kan ons in tye van nood op die Here staat maak. Ek weet daar is 'n groep mense wat sê, ag nee, wat hulle bid nie meer, en dis nogal geleerde mense, hoor, hooggeleerde mense. Nee, wat hierdie bittery help toch nie, hy sê, want alle godsdienste is maar 'n kultuurding, daai groep het so God, en hierdie groep het hierdie God, dis kultuurgoeters. En daarom sê, om te bid help toch nie, want het word nie verhoor nie, toe bars ek uit van die lag, vriende. As jy net gaan kyk in die Bybel, hoeveel gebedsverhorings was daar? Hoeveel gebedsverhorings in u lewe was daar, in my eie lewe, in hierdie radio se bestaan? Jy weet, mense is soms onregverdig, en vriende kan ons in die steek laat, maar God nooit. Ons sing ons, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. As ons vriende ons verlaat het, soek ons in gebed die Heer. Vriende, ek wil nou nie onnodig nog detail gee nie, ek gaan nog net so paar goedjies sê, en dan gaan ons na een of een paar hoofpsalms in die Bybel kyk. Daar is 10 koningspsalms. Ek gaan hulle net noem vannacht. Psalm 2, Psalm 18, Psalm 20, 21, 45, 72, 101, 110, 132, 144. Psalm 22 is die uitstaande psalm oor die, dit word genoem die leiding, lang ei, psalm. Dis Jesus, toe hy aan die kruis hang en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Dit is Daniel 9, weet jy, die gesalfde, die Messias, wat uitgeroei sal word, wat doodgemaak sal word. Daar is wysheidspsalms. Nou, ons weet mos, daar is wysheidsliteratuur in die Bybel. Ons gaan nou, ek gaan nie op hierdie detail in nie. Dit is, ek wil u nie onnodig vermoei nie. Daar is gedigte in die psalms. Daar is klaagliedere in die psalms. Daar is belydenis en vertrouwens psalms. Daar is Sion's liedere. Dit was wanneer hulle op pad was om na die, hulle noem die grade liedere of wat ook al, terwyl hulle gestap het na die tempel, hulle moes 'n paar keer per jaar om die 7 feeste te gaan vier, 'n paar was verpligting soos die paasfeest, bijvoorbeeld in die loofhuttefeest, dan het hulle al singende, het hulle op pad. Jy weet, ons het om een vertaling, is vir my nogal oulik, we are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion, dis 'n wonderlike lied om te sing. Dan daar word vooral Sion besing, die berg, die heilige berg, Psalm 48, die stad van God, Psalm 46, en dan die stad van die Here, die Almachtige, ook Psalm 48, Psalm 84, Psalm 46, en so kan ons voortgaan. So dit is alles deel van die psalms en die boek psalms. Maar kom ons spring op ons eerste klippie oor hierdie baie diep en breë rivier. Ek wil weer sê, dis 150 psalms, as ons die een vir een wil deurwerk, gaan het 150 weke vat, dit is basis 3 jaar, so daarom moet hy ons verskoon, dis nie brouwerk nie, is nie halwe werk nie, is net 'n kwestie van om prakties, vir u sinvol, so bykie oor die boek psalms, lering te gee, en ek dink nou nie, ek is 'n meester, leermeester nie, maar aanvaar dit, in die gesindheid waarin dit aan u aangebied word. Nou, Psalm 1, dink ek die meeste van ons ken dit en sal dadelijk weet waaroor dit gaan. Ek wil hom net vinnig lees, want dit is nie 'n lang psalm nie. En dit dui vir ons baie duidelik op 2 weë, die breë weg en die smalle weg. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie. Wandel, staan, sit. Maar sy behag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Nou, dit beteken nou, jy moet die heel dag en die heel nag nie, maar dit hy op gedurende die dag, en gedurende die nag. As jy wakker word, moenie lê en skape tel nie. Praat met die herder. Bid. Jy kan daar op jou rug lê en bid, of op jou sy lê en bid. En dan sal jy baie gou agterkom, dat jy ontwikkel 'n vrugbare gebedslewe, en voor jy hom kry, het jy jouself aan die slaap gebid. Maar dan lees ons ook, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Onthou, die Bybel is soos 'n bron. En hoe dieper jy delf, hoe sterker word hierdie bron. Wat sy vrugte gee op sy tyd en daarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie. Maar soos kaf wat die wind verstrooi, daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel van die sondaars en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Onthou, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Nou hier is nou twee paaie waartussen ons kan kies. God se pad, dis die pad van gehoorsaamheid, of die pad van opstand en vernietiging. Wanneer jy die pad kies wat jy gaan loop, kies jy ook jou ewigheidsbestemming. Psalm 1 is bedoel as 'n inleiding tot die hele psalmbundel. Dit is gepas om die boek met 'n wysheidspsalm in te lei. Nou, ons sal nou kyk, jy weet, die wysheidspsalms. Dit is om vir ons wysheid te leer met betrekking tot die ewigheid. Psalm 1 vergelyk twee groepe mense, na wie daar baie in die psalms verwys word, naamlik die goddeloses en die regverdiges. Die psalms, of die psalmskrywers, ontwikkel hulle gedagtes in drie stadiums. Vooral hier in hoofstuk 1 is dit duidelik sigbaar. Eerstens, kontrasteer hy die twee wee. Hy stel die twee wee teenoor mekaar. Tweedens gebruik hy twee beelde om die aard en die waarde van die God vreesendes en die van die goddeloses vir ons uit te beeld. En dan van vers 3 tot 4 word God se oordeel uitgespreek. Nou, jy weet in vers 1 tot 2 die eienskappe van 'n gelukkige mens, met wie dit goed gaan, word eers negatief en dan positief beskryf. Negatief word gesê dat hy nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan nie. Nie met ligsinnigheid saamspan nie. In vers 2 sê die digter positief dat die mens, dat hy in die woord van die Here sy vreugde vind. En dit gaan dag en nag, of gedurende die dag en die nag oordink. In die Hebreeus gebruik die Bybel of die skrywer dan die woord Torah. Nou, dis die wet, dis die eerste 5 boeke van Moses, wat hier vertaal word met die woord van die Here. Nou, wet beteken in werklikheid die onderrig wat 'n gelowige mens van die Here ontvang en sy openbaring aan die mens. Ek wil net hieroor iets sê. Jy weet, die Sadduseërs het net die 5 boeke van Moses geglo. Hulle het glad nie die profete geglo nie. Daarom sê die Here, verag die profeseë nie, daar in Tessalonisense. Dit sê ook, een vertaling sê, moenie die profeseë sommer van die tafel afvee nie. Toe daardie ryk man vir Abraham vra, Vader Abraham, stuur tog iemand, want onthou, hierdie is nie 'n gelykenis nie, dis 'n ware gebeurtenis. Stuur tog iemand om my 5 broers te waarsku, want dat hulle nie ook kom in hierdie plek waar ek is nie. En toe sê Abraham vir hom, hulle het die wet en die profete. Met ander woorde, hulle het 'n Bybel. As jy die Bybel nie aanvaar nie, is jy verdoem. Dit klink wreed, né? Paulus het ook gesê, ek aanvaar Moses en die profete. Hy het gesê, ek skaar my nie by die Sadduseërs nie. Ek weet die fariseërs, hulle het dit nou wel aanvaar, maar hulle het nog 613 wette by dit gesit. En daai mense kon daai goed alles uit die kop uit opsê. Maar nou terug net by die realiteit, vriende. Ons het nou hier gekyk dat die eienskap van 'n gelukkige mens is hy oordink die wet van die Here of die woorde van die Here. En dan gebruik hy twee beelde. Dis belangrik. Die een is 'n boom wat geplant is langs waterstrome wat sy vrugte dra op sy tyd. Dan die ander ene is kaf. Dit word deur die wind weggewaai. Hy is vandag hier en môre is hy weg. Dan is daar die gevolgtrekking in vers 5 tot 6. Nou die gevolgtrekking is die goddelose voldoen nie aan die eise van die Here nie en daarom kan hy homself nie handhaaf wanneer daar reg gespreek word of wanneer die oordeele kom nie. Hy word veroordeel in 'n finale regsaak op die dag van die Here in die eindoordeel. Nou by hierdie geleentheid sal die regverdiges, diegene wat die woord van die Here aangeneem het, hulle wat lewendig gemaak is wie dood was in hulle sonde en misdade, wat geregverdig is, hulle te toekoms. Daar is 'n Spreuke teks, want daar het 'n toekomskundige het vreeslik geskryf oor, jy weet ons is met gekheid besig en dis 'n kultuurding en sovoorts. En toe skryf ek daar oor, Spreuke, ek kan nou nie onthou nie, 10 vers 28 of iets, maar daar staan, hy wat die Here nie glo nie of hy wat God verwerp, het geen toekoms nie. So hierdie toekomstige kundige of toekomskundige het geen toekoms nie. Die regverdige het 'n toekoms, want God bepaal dit en ken dit en lei hom op sy lewenspad. Daarteenoor is die goddelose se einde dit wat hy vir die regverdige toewens. Die goddelose het baie smarte, want hulle het hulle lewe sonder betekenis deurgebring. En dan natuurlik vers 6, die hoogtepunt, om weer opnuut, die psalmis roep ons, maak opnuut weer 'n geloofskeuse, dan gaan dit oor die verskil tussen die goddelose en die regverdige, die goeie dade, dit het niks met wettisisme te doen nie, maar is goeie dade uit dankbaarheid, dankbaarheidsdade, dankbaarheid van 'n gelowige, positiewe, waardevolle verhouding met die Here. Dit is, jy weet die Here het dit vir ons eintlik baie maklik gemaak om ons, om hom te dien. Nou is hier 'n paar vrae, vriende, ek wil nou nie, jy moet toetse skryf nie, maar jy kan dit maar self sommer vir jouself dink, jy weet, hoe word die regverdiges beskrywe? Wat is die vergelyking met 'n boom? Wat gebeur as die waterstroom opdroog? Ensovoorts. Dis 'n interessante Bybelstudie, maar jy kan maar self daarna kyk en kyk of jy meer daaraan wil steer. Maar nou kom ons kyk na Psalm 8. Jy weet die mens is die toppunt van God se skepping. Prys hom daarvoor. Onthou, ons olie oumas of oupas of oeroumas en oupas was nie boyane wat aan bome rondgehang het nie. Die evolusieleer is 'n duiwelse leer. Ons moet vir ons kinders bid wat aan hierdie duiwelse leer. Want is net een rede, vriende. Die Satan wil God as skepper nie erken nie. Ek dink nou maar daaraan. Die Bybel sê vir ons, die dwaas sê in sy hart, daar is nie 'n God nie. Ek wil dit tog vir u lees. Ek kry dit net vinnig. Nou, as ons nou daarna gaan kyk, die dwaas sê in sy hart, ek lees nou in Psalm 53, dis ateïsme. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Nou, daardie woord is Elohim in die oorspronklike taal. Nou in Genesis 1 vers 1 staan daar, in die begin het God, dis Elohim. die hemel en die aarde geskape. So Elohim, daar is nie 'n God nie, dan sê hulle nee man, ons het uit 'n oersel ontstaan of 'n Big Bang of wat ook al, een groot donderslag. Dis so goed, jy daar by 'n groot skrootwerf gaan en jy sit daar 'n bom in en jy laat hom ontplof en as die stof gaan lê, hier staan 'n Rolls-Royce met 'n sigaretlighter in en 'n aircon. Dis die grootste snerp, maar dis die duivel wat dit uitgedink het. Nou daar sien ons, die dwaas ontken die bestaan van Elohim. Maar nou sê in Psalm 14, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Nou hier word die woord Yahweh gebruik, die verbondsgod, die God wat vir ons sorg, die God wat jou onderhou, wat jou hart laat klop. Nou die dwaas sê, man, daar bestaan nie so 'n ding nie. Ons sal self regkom, dankie. Ons het nie God in ons lewens nodig nie. Net die swakkelinge het so 'n kierie nodig en hulle noem daai kierie God. Maar nou terug by Psalm 8. Hierdie is vir my een van die mooi lofliedere in die Psalm bundel. En om dit beter te verstaan, moet jy die verduideliking onder die opskrif die loflied moet jy ook by Psalm 29 lees. Nou ek weet dit klink nou baie, hoe sal ek nou sê, ingewikkeld. Maar kom ons lees net daar so by Dawid. Hierdie was 'n Psalm wat tydens die Pinksterfees gelees is. Gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraard. Die stem van die Here is op die waters. Die God van eer donder. Die Here is op die groot waters. Nou as jy dink hoe groot is God en dan kyk jy na Psalm 8, wat is die mens? Kom ons lees maar die hele Psalm of net 'n deel. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat U majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van die kinders en die suiglinge het U sterkte gegrondves ensovoorts. En dan vra hy daar in vers 5: wat is die mens dat U aan hom dink? En die mense kind dat U hom besoek. U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike. 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid beklee. Dis my interessant, vriende, wat is die mens, die Adamiet, en die mensekinders, die kinders van Adam, het hom 'n weinig minder gemaak. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel, skape, beeste, die almal, ook die diere van die veld, en die voëls van die hemel, en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Vriende, dit is Psalm 8, dis 'n lofsang, dis 'n loflied. En God dank dat Hy aan ons as nietige wesens dink, aan sy skepingswondere. Gee ons aan Hom as die Skepper God, nie 'n Big Bang nie. Gee ons aan God die eer as Elohim, die God wat regeer, die God wat geskape het. Ons praat weer, liewe luisteraar, geniet die psalms, lees maar een elke dag, dan gaan dit 150 dae besig hou. God seën u.